Facebook v Německu uspěl v důležitém soudním sporu. V Praze uschla chytrá lavička, o kterou se nikdo nestaral. Ke službám e-governmentu se bude možné hlásit přes internetové bankovnictví a Evropa chce regulovat technologie na rozpoznávání obličejů. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
David Slížek vás provede, ale samozřejmě kontext a další souvislosti přidá náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Evropská komise chce regulovat technologie na rozpoznávání obličejů. Ty se používají například v bezpečnostních kamerách. Nová pravidla mají omezit všeobecné používání takových systémů a stanovit limity pro hromadné sledování lidí, napsal deník The Financial Times. Regulace má být součástí připravovaných evropských pravidel pro využívání umělé inteligence. Deník se odvolává na nejmenované úředníky komise, podle kterých má návrh omezit případné všeobecné sledování jak soukromými firmami, tak úřady. Občané by měli získat možnost zjistit, jak je rozpoznávání používáno a kdy se tak děje. Případné výjimky mají být jasně vymezeny. Návrh evropských pravidel pro využívání AI je ale zatím ve velmi raném stádiu. Deník Financial Times nedávno napsal o případu, kdy jeden developer nasadil kamery s technologií na rozpoznávání obličejů v okolí King's Cross v Londýně. Případem se od té doby začaly zabývat úřady, včetně britského úřadu na ochranu osobních údajů. Petře, tohle je další téma, které se týká technologií a vlastně ochrany našeho soukromí. Je pravda, že různých kamerových systémů je nejenom tedy ve Velké Británii, ale i v České republice celá řada. Kamery hlídají bankomaty, kamery hlídají různé provozovny, obchody, kamery hlídají veřejný prostor, kde jsou různé kamerové systémy třeba městských policií a podobně. A taková ta nadstavba, která se dnes technologicky do těchto systémů začíná jaksi přidávat, je opravdu ta technologie, která dokáže rozpoznat obličej na základě nějaké databáze, dokáže například poznat, jestli ten člověk není někde trestně stíhaný, pakliže o něm jsou ty údaje někde zanesené, nebo jestli se nechová třeba nějak podezřele. To jsou třeba systémy, které se testují na nějakých veřejných místech, na nádražích a podobně. Tady teď vidíme, že Evropská komise chce nějakým způsobem tyto systémy regulovat. Je to podle tebe potřeba?
Je to velice potřeba. Já si myslím, že systémy pro rozpoznávání obličejů jsou zatím nejvážnějším narušením soukromí, jak digitální technologie přinášejí. Protože do těch ostatních systémů, jako jsou sociální sítě, se přihlašujeme dobrovolně. Tady není vyhnutí. Tím, že se člověk pohybuje městem, jde po ulici, tak je tomuto vlivu vystaven. Ano, my jsme si všichni zvykli na bezpečnostní kamery, ale je zásadní rozdíl mezi tím, jestli ta kamera je analogová, což většinou dosud byly, anebo digitální. Na ten analogový záznam se musí dívat a vyhodnocovat ho člověk a dělá se to z kapacit důvodů samozřejmě jen tehdy, když dojde k nějaké události, trestnému činu a podobně. Digitální záznam vyhodnocují počítače, vyhodnocují ho neúnavně, rychle, 24 hodin denně a jsou schopny opravdu zmapovat při dostatečném množství kamer pohyb každého z nás městem. To je hodně, no. to je příliš.
Jaké tedy konkrétní nebezpečí myslíš, že by z toho mohlo plynout? Protože klasický argument je, kdo nic špatného nedělá, nemá se čeho bát.
Většina z nás dělá spoustu věcí, které nejsou žádným přečinem, ale je nám prostě nepříjemné, aby se o tom vědělo. Tady se bourá jakékoliv pojetí soukromí. Mohu se chovat naprosto nevinně, mohu každý den chodit do práce a z práce a nic horšího nedělat, ani si cestou nedat malé pivo. A přesto mi může být velice nepříjemné a nežádoucí, aby o mých pohybech někdo věděl. Ta data jsou zneužitelná na 50 tisíc způsobů od reklamních účelů po zločinnost. Jakmile někde jednou jsou k dispozici, tak je to špatně, ale to pořád není to hlavní. To hlavní je, že do toho, kde se pohybuju, dokud jsem něco špatného nespáchal, nikomu nic není. Tohle je věc, kterou by si podle mého soudu měli všichni uvědomit a včas se důrazně ozvat. Je to jedna z nejzávažnějších politických otázek současnosti, podle mě.
Další argument je bezpečnost. Opravdu tyto systémy se třeba testují v Německu na nádraží, na velkých veřejných místech, kde se pohybuje hodně lidí, a podle těch jaksi politiků a úřadů, které je testují, tak mají opravdu velmi přispět k bezpečnosti. Mají například právě rozpoznávat, když se někdo chová podezřele, anebo nejenom podezřele, když se mu například udělá nevolno, tak ty systémy, které dokáží tedy rozpoznávat nejenom obličeje, ale i nějaké vzorce chování na tom videozáznamu, tak mohou třeba upozornit policii nebo záchranáře a podobně. Není tohleto argument, proč bychom vlastně takové systémy mohli používat?
Podle mě tohle ta typická příslovečná cesta do pekel, dlážděná dobrými úmysly. Když se budeme snažit vybudovat si prostor, prostředí, stát s absolutní bezpečností a s možností předvídat zločinnost dřív, než k ní dojde, tak si vybudujeme systém absolutního dohledu, koncentrák, ve kterém budeme všichni žít a cítit se bezpeční výměnou za to, že se vzdáme soukromí normálního života, tak jak ho známe dnes, mnoha jiných věcí. Já jsem zásadně kategoricky proti a je to jedna z těch věcí, které by mě osobně rozhodně vyhnali do ulic a k jakémukoliv typu protestů.
Uvidíme, jak dopadne ta regulace. Opravdu, jak Financial Times píší, tak zatím není úplně jasné, co všechno v té dotyčné regulaci bude. Je to zatím v raném stádiu. Nicméně to vypadá, že tahle otázka politicky bude v Evropské komisi nějakým způsobem žít a rezonovat a že se jí minimálně tedy evropští politici budou nějak zabývat. A my se k tomu tématu samozřejmě budeme ještě.
Já si myslím, že je velice dobře, že se tím evropští politici zabývají, jakkoliv nevíme, jak to dopadne, ale je dobře, že to vnímají jako problém, který je potřeba řešit.
Ke službám e-governmentu se bude pravděpodobně možné hlásit také pomocí internetového bankovnictví. Česká vláda odsouhlasila zavedení podpory takzvaného Bank ID a návrhem se teď budou zabývat poslanci. Novela zákona dává bankám možnost poskytovat na komerčním základě elektronickou identifikaci, autentizaci a takzvané služby vytvářející důvěru. V praxi by to mohlo znamenat, že by se lidé mohli k elektronickým službám státu hlásit prostřednictvím svého přihlašování k internetovému bankovnictví. Využívání Bank ID by mělo být pro občany či firmy bezplatné. Platit by měli pouze provozovatelé komerčních služeb, kteří by případně chtěli bankovní systémy využívat k ověření identity svých zákazníků. Stát si od novinky slibuje mimo jiné zvýšení zájmu lidí o služby e-governmentu. Internetové bankovnictví totiž už dnes používá asi 5,5 milionu Čechů. Ale státní autentizační systémy, jako jsou třeba datové schránky nebo e-identita, používá mnohem méně lidí. Návrh teď bude projednávat poslanecká sněmovna a do praxe by se mohl dostat už v průběhu příštího roku. Petře, potřebujeme nějakou elektronickou identitu, nestačí pořád vyřizovat si prostě věci osobně na úřadech, když třeba je pořád určitě dost lidí, kteří se v téhle oblasti neorientují nebo nemají ani pořádně přístup k počítači a k internetu.
To je hodně komplexní otázka. Podle mě je to záležitost generační výměny. Přibývá lidí, kteří jsou zvyklí vyřizovat všechno elektronicky a služby státu jim v tom souboru možností silně chybí. Služby státu v oblasti e-governmentu jsou u nás nepružné, poněkud zaostávající za časovým vývojem ve světě. Banky naproti tomu mají tyhle ty systémy velmi dobře propracované a existuje velká důvěra v bankovní systémy a v jejich schopnost uchovávat bezpečnost osobních dat. Takže tenhle krok je na jednu stranu logický a skutečně by mohl zvýšit zájem o služby státu. Na druhou stranu tady vidím totální přiznání neschopnosti státu postarat se sám o podobné služby. Je to jako kdyby řekl, že občanské průkazy nahradíme kreditní kartou. Trošku zvláštní myšlenka. No a za třetí, já jsem vždycky nesvůj z toho, když se příliš propojuje státní a soukromá sféra do jednoho celku, ať už jde třeba o osoby v čele vlády, anebo o podobné propojení služeb. Je to něco, co je potenciálně nebezpečné, i když třeba z toho žádné aktuální riziko hned teď nevzniká, ale není to dobře.
Je pravda, že ty komerční služby třeba internetového bankovnictví jsou pravděpodobně mnohem lépe vytvářeny s ohledem na zákazníka, na jeho jaksi, na to, aby to rozhraní ten zákazník dokázal dobře a rychle používat, protože banky jsou na tom docela existenčně závislé. Když mají špatnou aplikaci pro internetové bankovnictví, tak prostě lidé ji nebudou používat a banky pak přicházejí o peníze rozhodně. Stát evidentně takovouhle velkou jaksi motivaci k tomu, aby dělal lidem přístupné služby, nemá. Takže by to mohlo opravdu k něčemu pomoct.
Mohlo by to určitě pomoci k tomu, že ty služby státu bude používat více lidí. Mohlo by to pomoci samozřejmě bankám v tom, že si svého zákazníka připoutají k sobě ještě pevněji. Zákazníci by na tom profitovali určitě z toho hlediska, že přihlašování k bankám a práce s jejich systémy je opravdu na špičce uživatelské přívětivosti mezi vším, co je kde k dispozici, ale to propojení osobních údajů a vlastně svěření jisté části fungování státní administrativy soukromému subjektu je věc, která je na pováženou. Já neříkám předem, že je to úplně špatně, ale je potřeba to velice pečlivě zvážit a zabývat se detaily.
Na to jsem se právě vlastně chtěl zeptat, jestli tady neexistuje nějaké potenciální nebezpečí. Byť banky už dnes asi mají o svých klientech velmi mnoho informací o jejich chování, o tom, za co utrácejí vlastně jejich osobní údaje a podobně. Takže pravděpodobně asi už dneska jim tedy o sobě říkáme až dost a oni asi možná ani další informace možná nepotřebují.
Technicky vzato je možné ten samotný přihlašovací mechanismus oddělit od přístupu k databázím, ať už státním, nebo těm bankovním. Otázka je, jestli opravdu to takhle bude zařízeno a jestli to bude dostatečně průkazné na to, abychom tomu mohli věřit jak teď, tak v budoucnu. To je hodně složitá věc a vlastně se nedá zařídit úplně technicky. Je to otázka důvěry v instituce, jak ty bankovní, tak ty státní. My s našimi historickými zkušenostmi máme všechny důvody být obezřetní a skeptičtí.
Zase uvidíme, jak to dopadne. Z hlediska bezpečnosti možná také nevím, jestli je úplně nejlepší soustředit si vlastně celou řadu různých služeb, ať už státních nebo bankovních, pod jeden přihlašovací způsob, jestli není lepší to mít trošičku diverzifikované, ale to se asi také všechno ukáže až časem.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Projekt testování tzv. Chytrých laviček v Praze provázejí od počátku velké pochybnosti o jeho účelnosti. Teď se ukázalo, že jedna z laviček v Praze 6 doplatila na to, že se o ní nemá kdo starat. Jde o lavičku s netradiční konstrukcí, kromě různých senzorů a zásuvek pro nabíjení mobilů. Obsahuje tzv. Vertikální zahradu, což je vlastně blok posázený květinami, které mají v okolí laviček snižovat koncentraci prachu a udržovat i v létě přijatelnou teplotu. Aby rostliny mohly žít, musí se ale zalévat. K tomu je lavička vybavena zásobníkem na vodu, který se musí přibližně jednou za 3 měsíce naplnit. Jenže městská firma operátor ICT, která má projekt na starosti, vodu nedoplňovala a tak porost lavičky uschnul. Jako první si toho všiml server iDnes, který na dotaz, proč operátor ICT o lavičku se vůbec nestará, dostal odpověď, že je to kvůli tomu, že zatím není jasné, jak a jestli vůbec bude celý projekt chytrých laviček pokračovat. Lavička město v roce 2017 přišla na 280 tisíc korun. V ceně byla i půlroční údržba. Dodavatelská firma se pak o lavičku starala ještě asi rok nad rámec smlouvy. Petře, to jsem si prostě nemohl odpustit, sem tu zprávu nedát, protože tím projektem Chytré Prahy a chytrých laviček a dalších různých chytrých zhůvěřilostí, které se vynořily v ulicích hlavního města, tím se zabývám už dlouho a tohle je opravdu takový sice úsměvný na jednu stranu, jaksi zádrhel, ale na druhou stranu ukazuje, že jaksi ta bezkoncepčnost ohledně chytrých měst prostě nám tady trvává.
Mně je líto těch uschlých květin, ale jinak je to opravdu komická záležitost, smutně komická záležitost. Není to na novinářské zpracování, je to na povídku. Jen si myslím, že poslední, kdo by uměl takovouhle povídku adekvátně napsat, byl Jaroslav Hašek a ten už není mezi námi, ale za těch 280 tisíc by se ta lavička mohla umět zalévat sama, to je možná pointa.
No to ona umí, ale povídky. Musí se tam doplňovat ta voda.
No jo, no a když se nedohodli, kdo jí má doplňovat jednou za 3 měsíce, je to šílená záležitost a opravdu k tomu není moc co dodat, tady si každý asi udělá obrázek sám.
Tady je, myslím, na tom pořád zajímavé to, že Praha opravdu se před těmi 2-3 lety vrhla do projektu chytrého města, myslím si, dost nešťastným způsobem, protože právě začala testovat podobná zařízení, různé chytré lavičky a podobně, ale to myslím si, že není úplně ta podstata konceptu chytrého města, tak jak se o něm vlastně ve světě mluví.
Podstata toho konceptu jsou daleko spíš ty digitální kamery, o kterých jsme mluvili před chvílí, a celý ten koncept Smart Cities není tak úsměvný a nevinný, jak jsme zpočátku měli za to, takže možná děkujeme za uschlé chytré lavičky, je to takové typické švejkovské české řešení, ale legrace končí tam, kde si uvědomíme, že je to z veřejných peněz, které tímhle tím způsobem se vyplýtvávají neúčelně.
Abychom pak k operátorovi ICT nebyli úplně jenom kritičtí, tak on vlastně nedělá jenom to, že by se měl starat o ty chytré lavičky a zalévat na nich květiny. To je spíš, je to spíš IT firma, která má vyvíjet různé systémy. A to, co třeba vyvinula, tak je systém Golemio, což je vlastně velký systém na shromažďování a analýzu a vizualizaci veškerých možných dat, která město sbírá, a jeho organizace a vlastně, která se dají pak třeba využít k městskému plánování. To mi přijde, že vlastně asi dává větší smysl z hlediska nějakého chytrého plánování, chytrého města, než tedy lavičky se zásuvkami.
To ano. Dobře, tak tedy vážně, myslím si, že je na nejvýš na čase, aby veřejnost byla v úplnosti seznámena s tím, co vlastně ten projekt chytrých měst obnáší v úplnosti a se vším. Ono je to spousta navzájem roztříštěných věcí a polovina z nich probíhá bez velké účasti veřejnosti. Bylo by dobré to vyložit na stůl, předložit k posouzení, k informování všech obyvatel města. Mluvíme o Praze pořád, ale určitě se to týká i jiných měst. V České republice tohle je úloha magistrátu a měl by si to vzít na triko a zabývat se tím.
Tak doufáme, že to udělá. Já jsem osobně zvědavý tedy, co se s tou chytrou lavičkou bude dít dál. Teď, když se o ní píše, že uschla, jestli tam naběhne někdo a doplní vodu, nebo jestli už se nechá takto v tomhle stavu, nebo jestli ji třeba někdo odstraní. Je to samozřejmě opravdu spíš úsměvný případ, ale trošičku jaksi signifikantní tomu, jak se tady se Smart Cities, myslím, v České republice operuje. Německý soud zrušil rozhodnutí tamního antimonopolního úřadu proti Facebooku. Úřad letos v únoru vydal rozhodnutí, že Facebook nesmí bez výslovného svolení uživatelů sbírat a propojovat data o jejich chování z různých služeb. Případ se týkal zejména kombinace dat ze služeb Facebook, WhatsApp a Instagram, které sice vystupují samostatně, ale ty poslední dvě jmenované Facebook vlastní. Podle úřadu firma rozsahem sběru dat a jejich propojováním zneužívá své dominantní postavení na trhu. Úřad jí dal rok na to, aby změnila podmínky svých služeb i jejich praktické uplatňování. Facebook se proti rozhodnutí odvolal k soudu a ten teď rozhodnutí úřadu zrušil. Nesouhlasil například s argumentem, že porušení zákonů na ochranu soukromí dominantní firmou je automaticky také porušením pravidel hospodářské soutěže. Uživatelé podle soudu také dávají se sběrem údajů dostatečný souhlas, když přijímají podmínky Facebooku. Německý antimonopolní úřad se proti soudnímu verdiktu odvolá k vyšší instanci. Dá se tedy očekávat, že soudní bitva potrvá ještě řadu měsíců, nebo možná spíše let. Protože tohle je vysoce zajímavý případ, podle mého názoru, jak se snaží úřady v sousedním Německu vlastně regulovat nějakým způsobem sociální sítě a to, jak zacházejí s našimi osobními údaji. V tom únoru, kdy německý antimonopolní úřad rozhodl, tak to bylo docela oslavováno jako velice zásadní a zásadní jaksi rozhodnutí a rozhodnutí, které by opravdu mohlo vést k nějakému praktickému výsledku, ale teď se ukázalo, že tedy hned první instance soudní, která o tom verdiktu jednala, tak rozhodla ve prospěch Facebooku. Co to podle tebe znamená? Znamená to, že tedy Facebook všechno, co dělá, tak dělá správně a že by tedy mu úřady toho neměly mluvit?
Německý soud podle všeho neměl jinou možnost, než rozhodnout v rámci zákona právě tímhle způsobem. A znamená to podle mě naprosto jednoznačnou věc, že stávající zákonná úprava ani v Německu, ani v mnoha jiných západních zemích nestačí, nepopisuje dostatečně dobře, jak firmy jako Facebook a Google fungují a že už opravdu bude nezbytná nějaká specifická regulace těchto firm, specifická legislativa, která se jich bude týkat. Ta improvizace, popsat jejich chování a svázat jejich chování stávajícími zákony trvá dlouho a k ničemu nevede.
Tam vlastně se vedla docela debata o tom, jestli vůbec antimonopolnímu úřadu přísluší do téhle oblasti zasahovat a jestli opravdu se dá propojovat to právo na ochranu osobních údajů, které vlastně má logicky řešit nějaký úřad na ochranu osobních údajů, propojovat s tím právem antimonopolním, s tím, že Facebook má nějakou dominantní pozici. Soud teď tedy v té první instanci v Německu řekl, že tohle propojení není úplně logické nebo není úplně dobře zdůvodněné tím antimonopolním úřadem, takže se možná opravdu bude hledat nějaká jiná právní cesta, jak vlastně proti tomu sběru a hlavně proti té kombinaci dat z různých zdrojů zasáhnout.
Existuje mnoho průmyslových odvětví, která podléhají specifickým regulacím, farmaceutický průmysl, zbrojní výroba, telekomunikace, vodovody. Je na čase, aby mezi ně byla přiřazena i sociální síť.
Mě tam ještě zaujala vlastně jedna část toho verdiktu soudního a to, že tam soud konstatuje, že když lidé tedy souhlasí s podmínkami Facebooku, když si zakládají účet, tak že to vlastně stačí, že mají, že dávají tím pádem dostatečný souhlas se sběrem a zacházením se svými osobními údaji. Je tohle podle tebe správně?
Tenhle argument dost dlouho dával smysl, dokud pozice Facebooku nebyla tak silná a výjimečná, jako je dnes. V tuhle chvíli je na tom Facebook tak, že si do těch podmínek může napsat absolutně cokoliv a mnoho lidí s tím stejně bude souhlasit, protože pokud se nechtějí zříci části svého sociálního okolí, dosti podstatné části svého společenského života, tak na tom Facebooku prostě potřebují být. Časy se mění a v téhle době opravdu je zapotřebí, aby podobné systémy nějaké kontrole podléhali, jsem o tom hluboce přesvědčen.
Jsme opravdu na Facebook takhle závislí? Neměli bychom my tedy jako uživatelé spíš tlačit tedy ze spoda, aby se choval trochu jinak?
Měli, samozřejmě, že ano, ale nebude to stačit. Naše pozice vůči Facebooku je příliš slabá. Leda, že by se nás dali dohromady miliony a ani potom si nejsem jist, jestli by to k něčemu vedlo. Vezměme si jako příklad telekomunikace. Jejichž monopolní pozice je daleko slabší. Máme u nás 3 mobilní operátory a kdyby se na ně nevyvíjel značný nátlak ze strany státu pomocí zákonů a regulátora, chovali by se vůči nám daleko hůř, než se chovají.
Tak uvidíme, jak tenhle případ dopadne. Jak jsem říkal, je to spíš otázka měsíců nebo let a bude určitě zajímavé ho sledovat, protože ten příklad pak může být zajímavý i pro jiné země v Evropské unii. Tolik tedy náš dnešní pořad. Děkuji našemu pravidelnému komentátorovi, redaktorovi deníku N. Petrovi Koupskému a příští týden se budu těšit zase naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.